17:33 minutės Lietuvoje. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Ir čia jūsų dėmesio į mūsų žaidimas Proto mankšta, kuriame kviečiu dalyvauti visus, norinčius ne tik ieškoti atsakymų į užduodamus klausimus, varžytis tarpusavyje patekusį finalinį etapą, bet ir tuos, kuriems patinka laimėti puikų prizą. Ir šį kartą mano rankose 2014 metų Nobelio literatūros premijos laureato Patriko Modiano knyga Žvaigždės aikštė. Patrikas Modiano, didžiosios Prancūzijos akademijos Gonkūrų ir Nobelio literatūros premijų laureatas. Yra vienas garsiausių šiuolaikinių prancūzų literatūros kūrėjų, savo kūrybinį kelią pradėjęs romanu Žvaigždės aikštė, kurį ir siūlo laimėti šio vakaro žaidime. Šis kūrinys draugės su romanais Naktinė sargyba ir Bulvarų žiedas sudaro savotišką trilogiją, kurioje pasitelkus savitą ekspresionistinę estetiką iškyla žydiškumo, nacių okupacijos ir tapatybės praradimo temos. Patrikas Modianas ir jo knyga Žvaigždės aikštė vienam iš jūsų šio vakaro žaidime atiteks. Žaidimo taisyklė, žinoma, nesikeičia, netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus ir jei į vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalinį proto mankštos etapą. O finale žaidimą laimės tas mūsų klausytojas, kuris surinks daugiau taškų už savo būsimą varžovą. Studijos telefonas 2431431, Vilniaus kodas 85. Žinoma, linkiu sėkmės, kviečiu dalyvauti ir šio vakaro žaidimo tema Kaunas, miestas, kuris prabėgusi savaitgalį atšventė savo gimtadienį. Gegužės 20-oji. Kauno miesto gimtadienį švenčiamas nuo 1463-ųjų, kai Kazimieras Jogailaitis praplėtė miesto teisės. Taigi, ar daug žinome apie Lietuvos laikinąją sostinę? Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui, pamėginkite atsakyti. 1463-ieji jau minėtas LDK valdovas Kazimieras Jogailaitis gegužės 20 dieną suteikė Kauno miestui privilegiją, kurią patvirtino ir praplėtė miesto teisės. O kuris Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovas suteikė kauniečiams privilegiją savivaldos Magdeburgo teisės pagrindu? 2431431, Vilniaus kodas 85. 1463 metais Kazimieras Jogailaitis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovas, gegužės 20 dieną suteikė Kauno miestui privilegiją, kurią patvirtino ir praplėtė miesto teisės. O kurisgi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovas suteikė kauniečiams privilegiją savivaldos Magdeburgo teisės pagrindu? Jeigu žinote teisingą atsakymą, jeigu žinote ir tokį, kuris gali būti teisingas, nedvejokit, skambinkit čia į žinių radijo studiją ir pamėginkit pirmoji bandymu prasimušti į finalinį proto mankštos etapą, kurisgi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovas suteikė kauniečiams privilegiją savivaldos Magdeburgo teisės pagrindu. Ir šią teisę, šią privilegiją 1463 metais kitas LDK valdovas Kazimieras Jogailaitis išplėtė ir nuo tos datos yra minima Kauno miesto gimtadienio diena. 2431431, Vilniaus kodas 85. O aš dar kartą noriu priminti tiems klausytojams, kurie galbūt tik ką įsijungė savo radijo imtuvus, kokį gi prizą dalyvaudami žaidime turite galimybę laimėti. Mano rankose 2014 metų Nobelio literatūros premijos laureatas Patrikas Modianas ir jo parašyta knyga Žvaigždės aikštė, savęs atradimo kelionė paslapčių kupiname Paryžiuje. Įdomu, su kuogi mano kolega Karolis, dirbantis prie garso pulso, taip ilgai šneka. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Gediminas iš Vilniaus.
Malonu girdėti jūsų balsą. Kaip jums atrodo, kurisgi valdovas suteikė kauniečiams privilegiją savivaldos Magdeburgo teisės pagrindu?
Gal Vytautas?
Gal Vytautas, o kodėl ne Jogaila?
Nes Vytautas.
Gediminas stato už Vytautą ir teisingai šio klausimo perspektyvoje sako ir užsidirba savo pirmąjį, šiek tiek, atverinti atverinti kelią į finalinį etapą. Štai tokį tašką užsidirba mūsų klausytojas Gediminas, atsakydamas, kad ne kas kitas, o Vytautas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovas, suteikė kauniečiams privilegiją savivaldos Magdeburgo teisės pagrindu ir tai buvo padaryta 1408 metais. Puiku, Gediminas jau finaliniame proto mankštos etape, o čia ieškom klausytojui varžovo. Gal tai jūs pamėginkit atsakyti į šį klausimą. Kauno miesto valdžia sudarė trys svarbiausios, viena su kita susijusios institucijos – vaitas, magistratas ir suolininkų teismas. Sakykit, kiek tų suolininkų buvo? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Kauno miesto valdžia, tuomet kai miestas gavo Magdeburgo teisės, sudarė trys svarbiausios viena su kita susijusios institucijos – vaitas, magistratas ir magistratas sudarė 12 tarėjų ir 4 burmistrai. Ir dar viena svarbi institucija buvo suolininkų teismas. Reikia pasakyti, kiekgi tų suolininkų buvo. Mainais už teisingą atsakymą, kelialapis į finalinį žaidimo etapą ir varžovas Gediminas, kuris jau trina rankas, net nebejoju, nekantrauja sužinoti, su kuogi teks varžytis dėl mano galva išties puikaus kūrinio Patriko Modiano knygos Žvaigždės aikštė. 2014 metais ši knyga buvo nominuota Nobelio literatūros premijai. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Eugenijus iš Kauno.
Malonu, Eugenijau, girdėti ir jūsų balsą. Tai įdomu, kaip bus, ar Vilnius prieš Kauną šio vakaro finalinėme žaidimo etape, kaip jums atrodo, kiek tų suolininkų buvo, kiek sudarė suolininkų teismą?
Gal jų buvo 7?
7, ne. Kiek daugiau? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Daugiau nei septyni suolininkai sudarė suolininkų teismą. Bet turim šiokį tokį atskaitos tašką. 7 reiškia daugiau už 7. Pamėginkit sekti klausytojo, tik sėkmingiau sekti prieš tai skambinusio klausyto pavyzdžių ir atsakyti į be abejo antrąjį atrankinį klausimą. Kauno miesto valdžia sudarė trys svarbiausios viena su kita susijusios institucijos – vaitas, magistratas ir suolininkų teismas. Bandome išsiaiškinti, kiekgi tų suolininkų buvo, iš kiekgi tarnautojų buvo sudarytas suolininkų teismas, kurie spręsdavo, ko gero, kaip ir dabartiniai teismai, spręsdavo ginčus ir įvairaus ir pačius įvairiausius nesusipratimus tarp miesto gyventojų. 2431, 431, Vilniaus kodas 85 ir čia numerio nebeprireikia, nes turim klausytoją. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Paulius.
Kur važiuojat, Pauliau?
Važiuoju į Kauną iš Alytaus.
Puiku, kaip jums atrodo, kiekgi tų suolininkų buvo? Jei ne 7, tai kiek?
12.
12. Puiku, Pauliau, sveikinu jūs, jūs patenkate į finalinį proto mankštos etapą. Darykim trumpą pertrauką, po kurios grįžę į proto mankštą, tęsim šio vakaro žaidimą. Žiūrėsim, ar daug mūsų klausytojai finalininkai žino apie Kauno miestą.
And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, oh, prepare as we will.
watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember. To the flame, calling out, Father, oh, hold fast, and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire.
Minutės Lietuvoje. Čia proto mankštos finalas, kuriame susitiks Gediminas ir jo varžovas, pagal viską turėtų būti klausytojas Paulius, bet įvyko šioks toks nesusipratimas ir ar Paulius pamiršo savo telefono numerį, ar kolega Karolis netaip jį užsirašė, tad sunku jam prisiskambinti, tad aš labai tikiuosi, kad Pauliau, jūs girdit mane ir prisiskambinsit telefonu 2431431 Vilniaus kodas 85 ir tikrai sudalyvausit finalinėme proto mankštos etape, o mainais už dalyvavimą proto mankštos finalinėme etape ir be abejo už sėkmingą dalyvavimą norėsiu padovanoti vienam iš jūsų. Gediminas tai jau tikrai yra kartu su mumis, Pauliaus vis dar laukiame. Puikia knyga 2014 metų Nobelio literatūros premijos laureato Patriko Modiano. Knyga Žvaigždės aikštė. Štai tokia knyga mano rankose, tarp kandžios satyros ir daugias sluoksnio grotesko laviruojanti Žvaigždės aikštė, tai sukrečiantis ribas tarp ir lakios vaizduotės, kuriamos fikcijos praradęs pasakojimas, kurio pagrindinė šis jaunas žydas, ieškantis tikrojo savęs post-holokaustinėje Vokietijoje. Ir turim Paulių. Pauliau, ar jūs su mumis?
Taip.
Ar galit paaiškinti, kaip čia taip nutiko, kad dingo jūsų teisingas numeris ir buvo sunku prisiskambinti jums?
Na, dėl to, kad aš vairuoju, tai ten nelabai galiu staigiai atsakyti aš tą klausimą.
A, viskas suprantama. Tad gal pavyktų statelti dėl visako saugumo sumetimais?
Gerai, aš sustoju.
Puiku, Gediminai, ar galima girdėti ir jūsų balsą?
Taip, galima.
Puiku, pasiruošęs jūs?
Taip.
Nusiteikęs laimėti, girdisi iš toks entuziazmas, girdisi Gedimino balse. Pauliau, ar jūs jau pasiruošęs? Ar dar luktelkim keletą akimirkų?
Taip.
Puiku, tai pirmasis finalinio etapo klausimas jūsų dėmesiui. 1473 metais Kauno mieste ėmė veikti pirmoji mokykla, 1500-aisiais pinigų kalikla, 1519-aisiais ligoninė, 1530-aisiais muitinė. O kas mieste atsirado 1540-aisiais metais? Kokia specializuota parduotuvė atsirado Kaune 1540-aisiais metais? Kokia specializuota? Ką joje buvo galima įsigyti?
Vaistinė gal?
Vaistinė, sako Gediminas, taip? Ir užsidirba savo pirmąjį tašką. Taip, 1540 metais Kaune ėmė veikti, dirbti pirmoji miesto vaistinė. 1-0 kol kas finaliniame etape. Kokiu alkoholiniu gėrimu 18 amžiuje garsėjo Kauno miesto apylinkės?
Nelus.
Midus, sako klausyt Paulius, taip?
Gėrimas ir kuris buvo padirbinėjimas. Buvo ypatingas to, kad 50 metų išlaikomas.
Puiku, puikios mūsų klausytojo Pauliaus žinios. Taip, midumi Kauno apylinkės garsėjo 18 amžiuje. Ir labai įdomu tai, kad 1793 metais po Kauną keliavęs vokietis Frederikas Šulcas štai ką rašė. Pagaliau miestas garsėja savo midumi, kuris yra puikus ir vadinamas liepų midumi. Tai iš neišfermentavusio medaus daromas gėrimas gal 50 metų senumo, ką ir sako klausytojas Paulius. Jis laikomas statinėse ir vengriško vyno butelėse. Turi jo skonį bei aromatą, tai primena vyną, kad jeigu nesi gėrimų žinovas, gali būti lengvai apgautas. Štai tokie yra Frederiko Šulco, kuris 1793 metais keliavo po Kauną žodžiai apie tą žymųjį 18 amžiaus Kauno apylinkių midų. Paulius lygina rezultatą 1-1 kol kas finale. 19 amžiaus pabaigoje carinės Rusijos valdžia Kauną nutarė paversti tvirtovę. Tada aplink miestą ir buvo įrengti 9 fortai. 1912 metais buvo planuota pastatyti dar 4. Bet darbai taip ir nebuvo baigti. Vis dėlto miesto tvirtovės idėja nebuvo tokia sėkminga. Per kiek dienų pirmojo pasaulinio karo metu vokiečiai užėmė Kauną? Per kiek dienų?
15.
Taip, po vieną. Gediminai, koks jūsų variantas?
Per 2.
Per 2. Pauliau, jūsų?
7 dienų.
Abu neteisūs.
Buvo 15, norėjau sakyti, bet tai tik to.
15 irgi neteisingas.
Per dieną?
Ne per dieną.
4.
Daugiau.
5.
6.
Daugiau.
9.
Daugiau.
12.
O čia jau keblu. Nei 10, nei 12.
11.
Beveik vienbalsiai, bet vienas iš jūsų buvo greitesnis ir padėkit, kuris buvo greitesnis, pirmasis pasakęs. Kolega Karolis gelbsti man ir sako, kad tai buvo klausytojas Gediminas, pasakė skiemenį vie ir tada Paulius bandė vytis, bet kai jau pradžia puikiai padaryta, belieka tik vytis. Gediminas užsidirba savo antrąjį tašką 2-1 finale. Taip, per 11 dienų, neskaitant to, kad ambicingais planais remiantis buvo bandoma statyti labai stiprų gynybinį miestą, per 11 dienų vokiečiai sugebėjo pirmojo pasaulinio karo metais įveikti Kauno gynybinę sieną. Taip, kurią metų dieną, 1955 metais, Kaune įvyko pirmoji vieša protesto demonstracija prieš Sovietų Sąjungos režimą? Lapkričio pirmą. Taip, deginant žvakes ant kareivių kapų ir giedant tautinės dainas. Kuris iš jūsų? Pagelbėkit.
Paulius.
Taip, lygina rezultatą 2-2. Lapkričio pirmą per vėlines buvo surengta 1955 metais pirmoji vieša protesto akcija prieš Sovietų Sąjungos režimo. Ir paskutinis klausimas, į kurį kviečiu atsakyti, skamba štai taip. 2014 metais Kaune buvo atidengtas paminklas, kuriame iškalta štai toks užrašas. Čia, šioje vietoje, 2014 metų gegužės 11, nieko ypatingo neįvyko. Kam skirtas šis paminklas? Rutinai, vienas iš jūsų sako ir atsako. Regis Paulius, taip? Gediminas sako, kad šis paminklas su užrašu čia, šioje vietoje, 2014 metų gegužės 11 dieną, nieko ypatingo neįvyko. Ir šis paminklas yra skirtas nekam kitai, net ne žmogui, o rutinai. Ir Gediminą norisi pasveikinti, jis surinkęs 3 taškus laimi šio vakaro žaidimą. Pauliau, ačiū Jums už dalyvavimą, gero likusio ir saugaus kelio Jums, be abejo likite toliau su Žinių radio programa, dalyvaukit ir nepamirškit rytoj proto mankštos. Gediminai, su Jumis jau artimiausiomis dienomis susisieksime bei papasakosime kaip, kur ir kada. Galėsite atsiimti savo laimėtą knygą, dar kartą primenu, tai Patriko Modiano knyga Žvaigždė žvaigždės aikštė. Ačiū ir jums, mėly klausytojai, jog laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Kviečiu likti ir toliau su žinių radio programa. Netrukus info diena žinių radio eteryje. Iki.